Я не верю Путину и призываю вас не верить ему.
Oļega Sencova runa Eiropas parlamentā bija asa un kodolīga. Viņš aicināja deputātus nebūt naiviem un neticēt Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, un pēc viņa kā pazīstamākā politieslodzītā atbrīvošanas neaizmirst par to, ka daudz citi joprojām ir nebrīvē. Sencovs atzīst, tieši tādēļ viņš pašlaik izmanto katru iespēju tikt sadzirdētam rietumos.
Es par to runāju un turpināšu runāt tik ilgi, kamēr viņi visi tiks atbrīvoti. Jūtu morālu atbildību, ka ļoti daudz ir runāts tieši par mani, nevis par citiem. Gribu prožektoru pagriezt otrā virzienā, lai vairāk tiktu runāts par pārējiem.
Sencova 3 dienu grafiks Strasbūrā ir tik pārpildīts, ka katras valsts žurnālistiem tiek tikai 10 minūtes. Mājās Kijevā novembrī viņš bijis vien 4 dienas. Izskatās saguris, tomēr apņēmības pilns izmantot katru iespēju runāt par Krievijas netaisnībām Ukrainā. Sencovs pats ir krievu tautības, dzimis Krimā.
Man ir krievu saknes, bet ar laiku es izaugu par Ukraini. Ukrainas tauta neveidojas pēc nacionalitātes, kuram ir ukraiņu asinis, kuram nē, bet pēc mentalitātes un sabiedriski politiskās piederības. Tie cilvēki, kuri vēlas veidot savu valsti pēc europeiskiem principiem. Būt brīvi no Maskavas un tās uzspiestās postsovietiskās domāšanas. Līdz 2014. gadam es bieži braucu uz Krieviju, uz Maskavu, uz Pēterburgu. Līdz 2014. gadam tā bija viena Krievija, bet tad tā atmodās no naudas un histēriski sāka īstenot savas impēriskās ambīcijas. Putins spēlē uz to, ka katrā Krievijas iedzīvotājā sēž mazs imperialists. Tāpēc es domāju, ka Putins – tā ir visu Krievijas iedzīvotāju kolektīva atbildība. Viņi viņam seko un atbalsta viņa rīcību. Protams, ne visi ir tādi, bet lielākā daļa. Iepazīstot šo sabiedrību no otras puses, es biju šausmās, jo ir notikusi liela degradācija. Krievijā ne tikai propagandas ietekmē, bet arī mentalitātes dēļ ir attīstījusies tāda verdziska padevība impērijai. Un tas ir šausmīgi, bet, diemžēl, tāda ir Krievijas iedzīvotāji.
Oļegs Sencovs Krievijā tika notiesāts uz 20 gadiem stingra režīma kolonijā par terora aktu plānošanu. Liela starptautiskās sabiedrības uzmanība izraisīja viņa pieteiktais badestrēks, kas ilga gandrīz 5 mēnešus. Tā laikā 1,90 garais vīrietis zaudēja 30 kg svara. Kad badestrēku piespieda izbeigt, Sencovs mērtiecīgi atkopās, lai varētu sākt nākamo. Preses konferencē Strasbūrā viņš atklāja, ka cietumā sarakstījis ne tikai 3 filmu scenārijus, bet arī biogrāfiskus stāstus par cietumu un badestrēka dienas grāmatas.
Kopš 3. dienas aprakstīju šo procesu, savas domas, atmiņas. Tas man ļoti palīdzēja, jo laika bija daudz, stāvoklis bija smags, vajadzēja izturēt, turēties pie kāda iekšēja kodola. Rakstīju katru dienu, cik spēju, daudz rakstīju arī par cietumu, un tās bija nepatīkamas lietas, tāpēc ļoti baidījos, ka sargi man šos pierakstus atņems. Tur neoficiāli notiek daudz nežēlīgu lietu, par kurām viņi negrib, lai uzzina. Tomēr uzzinās, jo es neklusēšu. Man ir ļoti slikts rokraksts, un es speciāli rakstīju vēl nesaprotamāk, lai neviens cits nevarētu izlasīt. Kad kratīšanās mēģināja to izdarīt, viņa neko nesaprata. Ļoti labi. Tā es varēju šīs dienas grāmatas iznest brīvībā. Mazas plānas burtnīciņas, kurās aprakstītas 145 badestrēka dienas.
Drīzumā Sencovs cer atsākt uzņemt kino. Tieši viņa pirmā pilnmetrāžas filma Gamers, kas iekļuva starptautiskos festivālos, bija iemesls, kādēļ Sencova apcietināšana izraisīja tik lielu rezonansu rietumos. Režisors gan atkal un atkal uzsver – politika un kino jaukt negresās.
Es uzņemu filmus par cilvēkiem. Mani interesē cilvēku iekšējā pasaule. Pats esmu introverts cilvēks un iekšējā pasaule man ir galvenais. To centos izdarīt jau gamerī. Varbūt ne pārāk veiksmīgi, bet šo formu es saglabāšu.
Uz portāla Satori kolēģa Aivara Madra jautājumu, vai tas nozīmē, ka Sencovu interesē realistisks kino, režisors atbild, protams.
No avangarda es neko nesaprotu. Es filmēju, kā redzu. Tā ir dzīve, un tādu es to gribu redzēt.
Atgriežoties pie bažām, ka pēc Sencova atbrīvošanas interesi par citiem ukraiņu politijas lodzītajiem rietumos varētu noplakt, uzdod šo jautājumu Eiroparlamentārietē Sandrai Kalnietei. Viņa bija viena no Sencova virzītājām Sacharova balvai.
Bažas, ka uzmanību uz to varētu mazināties, es domāju, tās ir saprotamas. Tāpēc, ka arī Naģis Savčenko gadījumā viņi kā izgaismoja šo problēmu un cilvēku kopumā. Un līdzīgi tas ir arī ar Sencovu. Viņš to apzinās, bet viņš strādā sev nežēlodams pašlaik, jo es to redzēju šīs trīs dienas Eiropas parlamentā, un viņš parādīja arī savu darbu kārtību līdz Ziemassvētkiem. Katra diena ir tāda, jo viņš ļoti labi apzinās, ka pašlaik ir tas uzmanības augstākais viļņa punkts, kas skritīsies, jo nāks cits aktualitātes.
Kalnieta atzīst, ka Sencova tiešā un skarbā runa Eiropas parlamentā pārsteigusi daudzus pie diplomātiski gludās valodas pieredušos kolēģus. Taču starp valstu attiecības izšķir nevis Eiropas parlaments, bet valstu valdības.
Protams, arī valdības nav neatkarīgas, uz tām nemitīgi tiek izdarīts spiediens no dažādām gan lauksaimniecības, gan rūpniecības, gan enerģētikas lobby grupām. Tas ir diezgan sarežģīti pieņemt un atrast pareizāko lēmumu. Bet jo vairāk par Ukrainu runās un jo spēcīgāk skanēs to balsis, kas Ukrainu saprot un saprot arī Ukrainas lomu Eiropas drošības sistēmā, jo grūtāk šo roku Putinam būs sniegt.
Decembrī Oļegs Sencovs un reizē ar viņu cietumnieku apmaiņā atbrīvotie ukraiņu jūrnieki uzaicināti iziet rehabilitāciju Vaivaros. Latvijas valsts tam piešķīrusi 34 tūkstošus eiro. Sencovs gan atzīst, ka saspringtā grafika dēļ šī vizīte viņam vēl ir uz jautājuma zīmes.
Es gribētu atbraukt, lai gan nezinu, kā jums tur Jūrmalā decembrī ir, laikam ļoti augsts, bet tas katrā ziņā ir patīkams atbalsts. Kā saka, cietumā uzmanība ir dārga. Nav tik svarīgi, kāda būs viesnīca un ko tur darīs, bet ir svarīgi, ka par tevi atceras un rūpējas. Atbalsts mūs saliedē.
Ar ukraiņu kino režisoru Oļegu Sencovu Eiropas parlamentā Strasbūrā tikās Māra Rozenberga, Latvijas Radio.